Tak já vás všichni zdravím. Jo, to vždycky patří k těm vtipným situacím. Tak my jsme s Alčou v Prostějově a já jsem začal být kazatelem před pár lety teprve. Jsem byl prvně na Smíchově a my jsme se poznali na studiích na JTSC. Ještě mám ze síly, dobře. A tak máme dcerku a jsme v Prostějově asi 4 roky, takže to je tak krátce z našeho života, jinak asi se moje žena více rozpovídala. Tak já bych se s vámi chtěl podělit dneska o slovo. Pojďme otevřít spolu Genesis. A je to 32. kapitola, takže můžete si najít Genesis 32. kapitola. A budeme číst příběh, který už určitě znáte, je to Jákobův zápas s Bohem, kdy bojuje u jablku, tak pojďme si přečíst to, jak Jákob bojuje. Takže je to 1. Mojžíšova 32, 23. verš. A té noci vstal, vzal obě své ženy, obě své služky, 11 svých synů a přebrodil se přes jablok. Vzal je, převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním, kdo si zápolil, odtud, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pust mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl, Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si, jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. A Jákob ho požádal, pověs mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se mě ptáš na jméno? A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář Boží. Neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář, byl mi zachován život. Slunce mu zešlo, když minul Peniel. Ale v kyčli byl chromý. Synové Izraele nejedí až podnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jákobovi šlachu kyčelního kloubu. Tak já ještě řeknu dvě věci, proč jsem tenhle text, nebo proč na něj kážu a proč jsem ho vybral. A já jsem měl tak asi 2 roky skoro boreliozu, takovou vážnou, nebo takovou dlouhotrvající a v kyčli mě hrozně boleli. Pořád ještě trošku bolí a tak jsem se vcítil do toho Jákoba, do té bolesti. A druhá věc je, že se tam mluví o požehnání a to je něco, co se velmi skloňuje dneska, velmi se o tom mluví a přijde mi, že i to přemýšlení nad požehnáním a nad penězi se možná i v našem světě mění a i v těch sborech. Takže hodně se setkávám s tím vůbec s tím pojmem požehnáním a hodně o tom mluvíme. Někteří bratři to skloňují. Tak vlastně otázka je, co to požehnání je, nebo co je to hluboké požehnání. A tím se chci s vámi dneska zabývat, nebo chci o tom takhle mluvit. A čteme, že když Ježíš začíná kázat, tak říká blaze vám a tak dále. Mluví tam o tom, že budete blahoslavení, když, nebo blahoslavení jsou ti a tak dále. Takže to požehnání, nebo jinak bychom třeba to mohli říct, že šťastní jsou ti, že se o tom mluví, že Bible o tom mluví, že Bible to nějak zpracovává a my potřebujeme pochopit, co to znamená. A víme, že vlastně ten život toho Jákoba už od začátku, když si zkuste vzpomenout na to, jak ho znáte ten příběh i z těch textů, které tomu předcházejí a které pak i následují po tomhle setkání s Bohem, je, že Jákob zápasí o požehnání už od začátku. Že ten zápas je tam už v lůně matky Rebeky a pak pokračuje tím soubojem, bychom řekli, s těma bratry. A víme, že první od Ezaua si koupí to prvorozenství a pak ho vlastně podvede při tom, když čeká Ezau na požehnání od svého otce. A tak vidíme, že Jakob chce urvat požehnání už od začátku. A také musí kvůli němu utéct. Musí utéct ke strejdovi Lábanovi. A zajímavé je, že i po všech těch událostech hned první věc, když se setká s Bohem, je tam ta scéna s tím žebříkem, Bůh mu zaslíbí, že bude s ním při útěku. Že nějaké požehnání bude s ním, že bude s ním zůstávat a slibuje mu svoji ochranu. Genesis 28. A víme, že ten zápas je velmi intenzivní u toho strýce Lábana. Víme, že pracuje za ty dívky a musí si odpracovat tvrdě to požehnání. Víme, že Bůh je s ním, že mu pomáhá rozmnožit ty stáda, že mu pomáhá se zajistit nějak, ale stále tam to napětí, že ten strejda Lában to chce nějak pro sebe, chce, aby to požehnání zůstalo u něj. Čteme potom, že Ráchel ukradne bůžky. To jsou sošky, které znamenaly jakousi garanci toho dědictví, toho rodinného požehnání, a hebrejský terafim, a ten Lában zuří, když jsou ty dědicové požehnání ukradeny. Žene se za nima, protože Jákob utíká. Čteme pak to, že po tomhle příběhu, že Jákob ty bušky nakonec zakope. Ale zvláštní je, že to zakope až ve chvíli, kdy Bůh mu požehná v tomhle příběhu. Že až vlastně v době, kdy on pochopí to požehnání na jiné úrovni, na hlubší úrovni. Tak čteme o tom, že to požehnání, o které zápasí ti jednotlivci v tomhle příběhu Jákoba, že vlastně ani nevyvrcholí úplně v tom jeho životě, v tom jeho životním zápase. Víme, že vlastně to požehnání překračuje ty generace, že nakonec až v té generaci toho Josefa, nebo vlastně až Josef je obrovským požehnáním pro celý Egypt, až tam se to požehnání najednou rozvine a nekončí tam. A tak pojďme se vrátit k té klíčové větě, kdy Jákob drží toho neznámého a říká mu, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. A můžeme se první taky tak nějak podívat, jakou představu vlastně může mít Jákob nebo ty okolní národy o tom požehnání jako takovém, takže rozmnožení potomstva, dobytka, majetku, zdraví, tak ho chápeme, nebo takhle chápe třeba i svět. A děje se možná i jakási změna toho pochopení nebo prohloubení toho, že tady nejde jenom o to lidské a o to rozmnožení těch stád a tak dále, ale že jde o jakési hlubší požehnání, které překračuje tyhle ty věci. Při zápasu toho neznámého protivníka je raněn a doslova ten Jákob do dlaně toho stehna, prostě do nějakého místa. Pravděpodobně tehdejší orientální myšlení tím myslelo jakési bedra, něco, kde vzniká to mužské semeno, bychom řekli. Jsem přemýšlel, jak to říct nějak více církevně, ale nenapadlo mě nic. Prostě bedra, ve kterém se rodí to požehnání, to rozplození. A najednou je zraněný ten Jákob přesně v tom místě. A víme, že pak už to vlastně fyzické požehnání, že on už pak ty další děti nemá. Tam je raněn a tam to končí. A je zraněný v tom kloubu a mě vždycky fascinovalo v tom příběhu, že on je zraněný v tom kloubu úplně v tu nejhorší možnou chvíli. Víme, že on utíká před tím Lábanem a jde vstříc ke svému bratrovi, který má kolem sebe hodně mužů a najednou on je u toho brodu, kdy už jakoby nemůže moc kam utéct a najednou ještě nemůže utéct vůbec, protože je raněný v tom kloubu a je chromý. A když vás bolí klouby, tak je to fakt hrozný. Takže on nemůže uskočit, doslova. Jákob, kterému se říká úskočný a dokáže vždycky vymyslet strategii, kterou se vypořádá s tím tvrdým světem kolem sebe, vždycky vynalezne nějaké řešení, jak si poradit, jak prostě si to požehnání zajistit, vymyslí to vždycky, tak najednou nemůže, protože Bůh ho zraní, takže už nemůže takovouhle strategii používat dál. Kulha. A najednou on chytne toho protivníka a říká, no ale tak mi musíš požehnat. Musíš mi požehnat, protože já už nemůžu takovouhle vlastně strategii dělat dál. Já už nemůžu jednat tak, jak jsem byl naučený, nebo tak, jak jsem zvyklý. Já už nemůžu zůstat takový, jaký jsem. Musíš mi požehnat. A tak Jákob najednou bude se muset naučit, bude muset získat vlastně úplně novou identitu. Nějaký nový způsob, jak jednat. Jákob najednou vstupuje do role, kterou má Abraham, který přestože byl už starý, tak Bůh mu zaslíbil, že se rozmnoží to jeho potomstvo jako písku, že bude veliké a najednou on, ten Abraham, žije jakousi, nebo ne jakousi, ale žije tou vírou, že opravdu Bůh bude pokračovat, že je to takový zápas víry, bychom řekli. A najednou i Jákob z toho pouze fyzického požehnání se dostává do role, kdy ta jeho role nebo ten jeho charakter se stává, bojuje Bůh doslova. Někdy se to špatně překládá, jakože jako boží bojovník. A Husité to takhle říkali možná, boží bojovník. Ale doslova to znamená, že bojuje Bůh. Tak i my sami vlastně míváme takové, možná bychom řekli, zápasy různé, životní události, kde prožíváme i možná takové dlouhé období, ve kterém hledáme nějaké východisko, hledáme a nemůžeme z toho vystoupit. Zápasíme, bojujeme třeba o nějaké i fyzické požehnání nebo uzdravení. A můžeme se najednou střetnout s tím Bohem a prosit ho o požehnání. A takové setkání můžou být v životě, nemusí být hodně, ale jsou takovým úplně klíčovým momentem k tomu, abychom dozráli, abychom se přerodili do něčeho nebo do někoho novějšího. Abychom pochopili ten život v nějaké nové perspektivě. Takže máme tady Jákoba, který žije ve světě, který je nastaven, nebo to jeho okolí, víme, že u Lábana pracuje tvrdě, jeho strýček je nastavený celou dobu na zisk a víme, že Jákob vlastně je obklopen možná i tím trošku podobným způsobem myšlení, jakým on je nastavený od začátku, takže tahle ta jeho zkušenost dlouholetá u toho Lábana si najednou uvědomí i ten svůj charakter, možná si uvědomí i to, jak on je vevnitř podobný a jak přemýšlí. A to je možná pro něj bolestivé dlouhodobě. A ví, že ten jeho způsob života vedl k tomu, že se se svým bratrem úplně rozkmotřili a že jeho bratr ho chce zabít a chce se s ním usmířit. Nese si tuhle tu křivdu celou dobu sebou a chce poznat taky, chce nějakou změnu. A to střetnutí s Bohem je možnost, jak to může dojít. A tenhle ten růst dozralosti, který máme i třeba my, tak je někdy velmi dramatický a někdy hrozně, nebo řekli bychom, nepříjemný a těžký. Bůh prostě najednou Jakoba přeformuluje. Přeformuluje jeho život, přeformuluje jeho jméno. A jako musí hluboce pochopit, kým je a kým je opravdu i v Bohu. A to je, si myslím, že i jakoby výzva pro nás, abychom opravdu pochopili, kým jsme v Bohu. Co je naše, jaké je naše jméno, jaké je naše poslání, jaký je náš smysl vlastně. A my opravdu potřebujeme pochopit tu požehnání na té hlubší rovině. I když ta teologie prosperity vlastně funguje a určitě minimálně krátkodobě funguje a krátkodobě tím myslím jako v tom našem životě. Čteme o Ezauovi, o tom, že se mu velmi dařilo, že byl požehnaný, že prostě ten jeho způsob života fungoval. A čteme o Jákobovi, že ten právě najednou velmi zápasil, že ten život těch bratrů byl velmi rozdílný v tom, že najednou Ezauovi se dařilo, ten žil spokojeně, byl požehnaný. A možná z některé místa Bible naznačují, že to požehnání bylo povrchní, protože nebo profesor Heller vykládá, že Ezau byl muž polet, nebylo nikdy myšleno nic moc dobrého, byl to prostě víme, že prodal to prvorozenectví, taky tím pohrdl nějak. Můžeme si domyslet, že spíš Ezau vyšlo o nějaké požehnání povrchní a Jákob byl postavený do té role, kdy se prostě musel vyrovnat s něčím hlubším. Musel bojovat s Bohem, aby Bůh bojoval. Musel bojovat se svým charakterem nějak. A to není snadné. A tak máme i v našem životě vlastně na výběr, jestli se chopíme toho povrchního požehnání jenom, které bude plynout, možná prostě zůstane v tom našem životě i třeba, nebo se nějak projeví v tom našem životě a bude s námi, ale nějak skončí. Má nějakou jenom nějakou expiraci, bychom řekli. Končí prostě tím naším životem, už nepokračuje dál. Požehnání je vlastně v tomhle případě úplně nová identita. A tak ji můžeme chápat. Změna charakteru, je to také nová naděje, je to pochopení něčeho hlubšího. Že je to, o co přijdeme, o to, jak jednáme ve světě, tady je to úskočnost jeho, vypočítavost nějaká, a teď přesně nechci kázat jenom na to, aby jsme přestali být vypočítaví, ale může to být v našem životě cokoliv. Když přijdeme o to, Bůh nám něco vezme a my najednou potřebujeme vědět, že musíme nějaké novou strategii zvolit a tu právě můžeme pochopit jenom v Bohu. Stejně tak, jako nejsme schopni milovat naše nepřátele, prostě přirozeně toho nebudeme nikdy schopni, to musíme najít v Bohu. To je něco, co právě v něm nalezneme hluboce. A tady ještě taková myšlenka, která se týká i dětí vlastně našich, dětí druhé generace, že vlastně děti křesťanů bývají nějak zahrnuty do požehnání jejich rodičů. ty zápasy těch rodičů najednou ty děti vidí a pak z toho splyne z jejich života, z jejich integrovaně morálního života, pak plyne nějaké požehnání pro ty děti. A ti vidí třeba ten zápas rodičů, a tak vidí, že je tam něco hlubokého, že tam je něco navíc, že tam je právě ten Bůh. A ty děti mnohdy mají na výběr zůstat v tom právě povrchním požehnání, jenom to, co ty rodiče jim tak předají, tu lásku, ale už Boha nehledat, už Ježíše nehledat. Můžou zůstat jenom na povrchu, můžou přijmout dobrou výchovu, nějaké dobré prostředí, to všechno je požehnání, ve kterém ty děti třeba vyrůstají. Dobré vzdělání. A to pro ně může znamenat hrozně moc věcí a ten jejich život pak je velmi dobrý, je stabilní. Nemají různá třeba nebezpečí, nejsou ohroženi různými nebezpečími a najednou je pro ně třeba snadné žít. Ale je tady pak i taky výzva pro ně se s tím Bohem setkat osobně, najednou ho poznat. A nakonec stejně zápasit podobný zápas, jako měli jejich rodiče. Je potřeba, aby se ty děti setkávaly osobně s Bohem. A ten zápas není někdy jednoduchý, protože každý z nás se setkává s ním nějak nově. Zvlášť. Nacházíme v něm, kým jsme. Nacházíme identitu. A on nám ji změní. Dan Allander napsal takovou knihu, jmenuje se to v angličtině, ona nebyla přeložena, To be told, a to je doslova znamená být řečen. A v té knize on mluví o tom, že Bůh má pro každého z nás nějaké originální jméno. A ta právě tahle ta jedinečnost vystihuje to, kým pro Boha jsme a jaký máme úkol. A my jsme někdy vlečeni těmi jmény, které nám dají rodiče, i když to myslí dobře, ale není to jenom tím, že máme nějaké jméno, které dobře zní, ale že jsme vlečeni i také nějakou možná morálkou nebo nějakým standardem chování nebo kulturou. To se tak někdy může promíchat dohromady nějakými vzorci, názory. Tak jsme tím nějak třeba v tom životě vlečeni, že vlastně my ani nevíme, kým Bohu jsme. A tak se tím můžeme trápit a můžeme být třeba nemotivovaní vůbec pro Boha více sloužit. Protože to nemá dostatek té vnitřní motivace pro nás. Možná chceme naplnit jenom nějakou škatulku nebo co se tak předává z generace na generaci. Ale někdo z nás toho není vůbec schopný už. Nebo někomu to přijde málo. Proto potřebuje najít, kým Bohu opravdu je. Jaké má Bůh pro něj jméno, co pro něj Bůh má, jaký opravdu má být, co má odložit v tom svém životě a nově přijmout. Bůh má pro nás opravdu jedinečnou identitu. A my potřebujeme tohle hledat. Pokud jsme opravdu ten svůj život naplnili jenom nějakým přizpůsobováním se a nesetkali jsme se s tím Bohem originálně, tak můžeme chodit jako bezejmení, můžeme chodit trošičku prázdní. Neznamená to, že jsme špatní nebo zlí, nebo že jsme že nám něco úplně uteklo, ale můžeme chodit bez jména, můžeme chodit bez jakéhosi hlubšího poznání a vedení. A to, co nám třeba někdy dají rodiče, tak nám nemusí stačit. Může to být málo, může to pro nás být stále frustrující také. Můžeme také být bez ovoce, nemusíme nést vlastně ovoce v tom našem životě. Můžeme stále zápasit s nějakými hříchy, které stále opakují a my jsme v tom už slabí, my už nemůžeme dál, protože nás ty hříchy stále opakovaně nějak sráží na zem. Neumíme vlastně to odložit. Zápasit s Bohem je velmi těžké. A umí to nakonec jenom charakter, protože víme, že s Bohem se nedá vyhrát. Bůh je mocný bojovník. Jákob s Bohem remizuje. A já nevím, jestli Bůh čeká na to, až ho pozveme do zápasu. Ale věřím tomu, že když ho vyzveme, takže on na to bude reagovat. A v mém životě na to reagoval. Takže nepodceňujme tuhle možnost opravdu vyzvat Boha k tomu zápasu a chtít zápasit to, kým jsme. Chtít zápasit to, že chceme odložit náš starý život a přijmout tu jeho cestu. To, co chce, abychom byli, abychom kým byli, abychom nalezli, kým jsme. Amen.